Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 10-августтагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта күч түзүмдөрү Апрель телеканалын жабышты.
Бизге эч ким айткан жок. Официально эч ким айткан жок. Мына случайно билип коюп мен келип атам бияка. Эмне болду деп. Мына мен азыр билсем мен түшүрүп чыгарды да сыртка.
Интерньюс уюмунун жетекчиси Элина Каракулова апрелди жабуу менен бийлик дагы башка маалымат каражаттарын ооздукташы ыктымал деген ойдо. Апрелдин артынан дагы башка каналдарга да ушундай чабуул болушу толук мүмкүн. Аларды жаппаса да айрым интернет каражаттарынын ишмердигин тосмолошу толук ыктымал. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгө бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязов барып болгон 4 адамдын бөгөт чарасы каралууда. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, колуна кишен салынган Ниязовду, ошондой эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрү Алга Кылычев менен Кыяз Исмаиловду күч органдары сот залына алып келишти. Ниязов баштаган аталган адамдар 7-августта Атамбаевди кармоо үчүн барган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин альфа антитеррор ыкчам бөлүгүнүн кызматкерлерин барымтага алуу фактысы боюнча шектелүүдө. 8-августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалгандан кийин Кундуз Жолдубаева, Фарит Ниязов жана Атамбаевдин жан сакчылары ички иштер министрлигинин имаратына алып келинген. Ниязов 48 саатка Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилген эле. Учурда УКМКнын тергөө багында кармалып турган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдан башка 4 киши Фарит Ниязов, социал демократиялык партиянын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында кармалып тургандыгы айтылган эле. Мындан сырткары бүгүн Алмазбек Атамбаевдин агасынын баласы Нурбек Шаршеновду Чүй облустук коопсуздук кызматына алып кетишкенин социал демократиялык партиядан кабарлашты. Аталган партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында кандай негиз менен алып кеткендиги азырынча белгисиз.
ГКНБ, Чуйское управление ГКНБ.
Чүй облустук улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкармалыгын алып келди. Буга чейин мен дагы Койташ айылына келген учурда мени кармоого аракет кылышты. Мен Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Слесаревдин айтуусу боюнча мурдагы президентке дарыларды алуу үчүн келгем, деди Жолдубаева. Ошондой эле Нурбек Шаршенов менен кошо социал демократиялык партиянын тарапкерлеринин бири Кундуз Ажибекованын дагы атайын кызматынын кеңсесине алып келингендиги кабарланууда. Ал эми Жолдубаева болсо бүгүн ички иштер министрлигине сурак берип чыккандыгын, учурда 4-жү жолу чакырылып кайрадан бара жаткандыгын Азаттыкка кабарлады. Нарындагы Солтон сарыны кенине байланыштуу нааразы болгондор тарады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек нарын Торугар жолундагы Карачи айылынын жанында чогулган эл жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдөн кийин боз үйлөрүн чечип тарап кетти. Жолугушуу учурунда өкмөттүн облустагы өкүлү Аманбай Кайыпов учурдагы саясий абалды эске алуу менен чогулгандар чагымчылдыкка жана бузуку күчтөргө алданбашы керектигин түшүндүргөндөн кийин тараган. Бирок жергиликтүү айрым тургундардын айтымында буга чейинки акцияларга катышкандар камалбай тургандыгын убада кылып, Кайыпов тил кат жазып бергенден кийин жергиликтүүлөр тарап кетишкен. Эми мындан ары абал боюнча алар түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын күтөрүн билдиришүүдө. Нарын райондогу Солтон сары алтын кенинин бучук участогун иштетүү укугу 2013 жылы Кыргыз Кытай Жоңчу Майнинг компаниясынын ишканасына 20 жылга берилген. Кытайлык компанияга нааразы болгон 600-700 чукул жергиликтүү адам анын ишин токтотууну талап кылып 5-августта нааразылык акциясына чыккан эле. Ошол күнү чыр тутанып 47 Кытай жараны жана бир жергиликтүү тургун жабыркаган. Ал окуя учурда тергелүүдө. 7-августта болсо өкмөт компаниянын гендеги иши убактылуу токтотулгандыгын билдирген эле. Эми эл аралык жаңылыктардан ушу тапта Москвада тынч таза шайлоо үчүн деп аталган акция өтүүдө. Анын жүрүшүндө полиция кызматкерлери активист Любовь Собольдун шаардык кеңешке талапкер катары катталуу үчүн кол чогулуп жаткан борборуна кирип баргандыгы маалым болду. Маалыматка ылайык, полиция имараттын эшигин талкалап кирген. Полиция кызматкерлери Собольдон интервью алуу үчүн күтүп турган Дождь телеканалынын журналисттерин жана башка журналисттерди жерге жаткыргандыгы маалым болду. Учурда Любовь Собольдун аталган имаратта камалып тургандыгы айтылууда. Любовь Соболь бүгүнкү акцияга катыша албай тургандыгын билдирип, анын катышуучуларына ишенерин Twitter'деги баракчасына жазды. Ошондой эле полиция кызматкери Навальный Лайф студиясына да кирип баргандыгы кабарланууда. Орусиянын бир нече шаарында бүгүн таза шайлоону талап кылган акциялар өтүүдө. Москвадагы өткөн акцияга уюштуруучулар 100 000 ашык адам катышат деп буга чейин айткан эле. Ал ортодо Орусиядагы Архангельск облусундагы аскер полигонунда каза болгон 5 кызматкер катышкан окуядан кийин ар түрдүү пикирлер айтылууда. Орусиядагы Росатом мамлекеттик корпорациясы 8 августта Архангельск облусундагы аскер полигонунда 5 кызматкери каза болгондугун расмий түрдө ырастады. Маалыматка ылайык, полигондо реактивдүү кыймылдаткычты сыноо жүрүп жаткан. Кырсыкта 3 адам жаракат алгандыгы кабарланды. Алар учурда ооруканада дарыланууда. Буга чейин Архангельск облусундагы радиациянын деңгээли текшерилип жаткандыгы кабарланган. Бийлик өкүлдөрү радиациялык фон белгиленген өлчөмдө экендигин билдиришүүдө. Бирок батыштагы айрым булактар Ак деңиздин жээгиндеги Нонекс айылында реактивдүү кыймылдаткыч жарылгандыгын жазып чыкты. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып, аталган облуста ядролук күйүүчү май колдонгон ракетанын кыймылдатканчы жарылгандыгын жана бул табият үчүн өтө зыяндуу экендигин жазышууда. Ал ортодо Кыргызстанга Чолпон Атада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчыларынын жыйынынан кийин Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Армениянын өкмөт башчылары Рухордо комплексинде өткөн классикалык жана джаз музыкасынын эл аралык Тенгри Мьюзик фестивалына катышышты. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынан кабарлады. Фестивалда Кыргызстан, Орусия, Армения, Казакстан, Беларусь, Германия жана Австриянын атактуу музыканттары өз өнөрлөрүн көрсөткөн. Буга чейин бир нече жылдан бери өтүп келген фестиваль быйыл биринчи жолу Ысык Көлдүн жээгинде өттү. 9 августта Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өткөн эле.
Рахмат багы, жаңылыктарды Бакыт Асановдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке карата тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиа Форум акционердик коомунун жана Апрель ТВ телеканалынын мүлкү кечээ камакка алынды. Телекомпаниянын жетекчилиги муну сөз эркиндиги таптоо катары кабыл алып, Атамбаевдин менчик сүрөөнчүсү деп тагылган жарлыкка карабай телеканал калыс иштеп келген жөө келтирди. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 9 август күнү кечки саат 8 чамасында атайын даярдыктагы куралдуу топтун коштоосунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу деп таанылган Медиа Форум ишканасына келип, күзөт кызматына имарат камоого алынганын билдирген. Имараттагы Апрель телеканалына дагы тергөөчүлөр мөөр басып, кызматкерлерге чыгып кетүү талабы коюлган. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников муну сөз эркиндигине басым жасаган аракет катары кабыл алды.
Мы лишены возможности вещать. Мы понимаем, что происходит сейчас вопиющая несправедливость.
Биз ООО чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык. Апрель Атамбаевдин сүрөөнчүсү деп аталганына карабастан, биз кандай гана болбосун журналистиканын принциптерин, ойлордун балансын сактап келгенбиз. Журналисттин этикасы эмне экенин билебиз жана кээ бир учурда каналдын негиздөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарына карабай кандай иштөө керек болсо ошондой туура иштеп жүргөнбүз. Бүгүн болуп жаткан көрүнүш жөн гана Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасоо эмес, өтүк менен тебелеп кеткендей сезим калтырды.
И то, что произошло сегодня, это не просто уже давление на свободу слова в Кыргызстане, это уже просто сапогом её втоптали в грязь.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова соттун чечими менен Алмазбек Атамбаевга карата тергөө иштерине байланыштуу Медиа Форумдагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алынууга тийиш экенин жана Медиа Форум камоого алынып, андагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алына турганын билдирди.
В рамках досудебного производства и по решению суда наложено арест на имущество акционерного общества Медиа Форум.
Алмазбек Адамбаевга карата сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиафорум акционердик коомунун мүлктөрүнө бөгөт коюлду. Бул иштин алкагында мындан аркы тергөө иш-чараларын өткөрүү үчүн мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары дагы суракка алынып, мындан башка Медиафорум менен Апрель телеканалынын кеңсеси жабылып, мөр коюлду.
Будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики. Также решением суда наложен арест на имущество акционерного общества Медиафорум и телевидения Апрель ТВ.
Бишкектеги көп кабаттуу Медиафорум имараты юридикалык жактан Медиафорум ачык акционердик коомуна катталган. Бул акционердик коомунун өкүлү Азамат Ахматов ички иштер органдары имарат камоого алынганын жана анда тинтүү иштери жүрө турганын кабарландырбай келгенин белгиледи.
Мен случайно интернетте окуп ошон билдим. Ошон үчүн атайын келдим бияка. Бага кирсем мени түртүп чыгарышты. Анан мындай сүйлөсөм мени ачып айкырып салды деп атат. Мен айттым түртпөгүлө деп койдум жөн эле. Болгон ушу. Бизге эч ким айткан жок. Официально эч ким айткан жок. Мына случайно билип коюп мен келип атам бияка. Эмне болду деп. Мына мен азыр кирсем мени түрткүлөп чыгарды да сыртка.
Медиафорумдун имаратында бир эле Апрель телеканалы эмес, башка да маалымат каражаттары менен мекеме уюмдар жайгашканы белгилүү. Апрель телекомпаниясынын журналисти Самат Качкынов имаратта ижарада турган башка ишкана кызматкерлери дагы андан чыгып кетүүгө мажбур болушканын айтты.
Кагазын көрсөттү, кагазы менен тааныштык, токтому менен. Жеке буюмдарыңарды чогулткула дагы чыгып кеткиле деди. Баарын текшерип чыгарышты. Биз гана эмес, бул жактагы өзүңүздөр билгендей Европа плюс, Кыргызстан овондору деген дагы радиолор бар эле. 4-чү кабатта ОВАТ-ТВ деген да бир телеканал бар эле. Ошол медиафорумда кимдер отурса, ошонун баары чыгып кетти. Медиафорум ишканасынын президентинин орун басары келип айтты, бул жакта ижарага берилген, ижарага алгандар отурат. Мындай болбош керек эле деп бизге маалымат берип кетти.
Ошол эле кезде Интерньюс Кыргызстан уюмунун жетекчиси Элина Карагулова ички иштер министрлигинин Алмазбек Атамбаевга карата тергөөгө байланыштуу медиафорумдагы мүлктөр камоого алынганы туурасында соттун чечимине таянган жүйөсүнө карабастан телеканалдын ишин токтотууну туура эмес деп эсептейт.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо. И непонятно, по каким причинам.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат. Мындай жагдайлар курчуган саясий окуяларда байкалууда. Натыйжада альтернативдүү маалымат булактары азаят. Эркин мамлекеттерде мындай ыкмалар колдонулбайт. Мындай кадамдардын таасири тескери болорун Сентябрь телеканалын жабышканда дагы айтканбыз.
Когда закрывали телеканал «Сентябрь», мы тоже говорили о том, что это неправильно, что влияние будет крайне негативное.
Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда «Сентябрь» телеканалы бийликтин кысымы жана соттун мыйзамсыз чечими менен жабылганы белгилүү. Ага чейин бийликтин айрым көз карандысыз телерадиокомпаниялардын эфир толкундарына чектөө киргизген учурлары эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Апрель телеканалына жасалган бийликтин аракеттери тууралуу Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун директору медиа эксперт Элина Каракулова баа берип, сөз эркиндигине жасалган кысымдын натыйжасы оор болорун айтты. Элина Каракулова менен кесиптешим Болот Гөлбаев маектешкен.
Значит, вот у нас руководители государства всегда с гордостью говорят, что
мамлекет башчылары Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп сыймыктанып айтып келишет. Бирок буга карабай ар бир президенттин учурунда журналисттерге карата кысым болуп эле келе жатат. 1990-жылдары журналисттер көп камалган учурлар катталып, Атамбаевдин мезгилинде миллиондогон суммалык сотко берүүлөр болгон. Кечээ эле жаш, жаңы түптөлгөн Апрель телеканалын жаап коюшту. Өлкөдө сөз эркиндиги бар деп айтууга мүмкүнбү?
Можем ли мы утверждать, что у нас хорошо развита свобода слова?
Конечно, не можем. Конечно, не можем утверждать. Потому что вот этот политический кризис показал, что
Албетте бизде сөз эркиндиги бар деп айтууга мүмкүн эмес. Ушул эле саясий көйгөй бизде телеканалдардын жолун тосуп, иштетпей коюуга мүмкүн экенин көрсөттү. Бир эле эмес, бир нече маалымат каражаттарын тосмолошту. Ал тургай байланышты үзүшүп, окуя болуп жаткан жерден маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө бөгөт болушту. Мунун баары сөз эркиндигине зыянда. Анан буга кошумча айыпталуучу колго түшүп, УКМКнын абагында отуруп тергөөгө алынганына карабай, Апрель телеканалы мыйзам амды бузбай, анын ишмердигине байланыштуу айыптоо болбосо да, бийликтин ага карата катуу чара көрүүсүнөн улам өлкөдө сөз эркиндиги тууралуу кеп кылуу абдан эле оор.
Вот, естественно, конечно, на этом фоне о какой свободе слова может идти речь?
Какие последствия могут быть именно у этого конкретно?
Эми бул окуядан кандай тыянак чыгарса болот? Бийлик сөз эркиндигине каршы чабуулга өттү десек болобу?
Наступление на свободу прессы.
Какое будущее может быть? Ну, какое будущее? Такое, что за апрелем пойдет и второй канал какой-нибудь, и третий, и четвертый, и так далее. Блокировки могут пойти.
Апрелин артынан дагы башка каналдарга да ушундай чабуул болушу толук мүмкүн. Аларды жаппаса да айрым интернет каражаттарынын ишмердигин тосмолошу толук ыктымал. Анан басма сөзгө чабуул бизде ар дайым болуп келген. Прессаны акыркы 5 жылда эркин кое берип, кайсы бир президенттин учурунда кысым калган эмес деп айтууга мүмкүн эмес. Басма сөз бийлик менен утур болуп келген карама каршы абалда турат. Мындай бүрөш күнүгө эле болуп жатат. Азыркы бийлик эле чабуулду баштады деп айтууга болбойт. Бизде кичине абал жакшырган эле. Акыркы жылдары экс-президент тарабынан журналисттер жана басма сөз каражаттарына коюлган айыптоолор алынып, арыздар кайтарылгандан улам дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин индексинде 15 беренеге көтөрүлүп калганбыз. Бирок кырдаалды жалпылап караганда ар дайым басма сөзгө бийликтин кысымы болуп келген. Биздин жаңы эгемендик тарыхыбызда ар дайым бийлик сөз эркиндигин ооздуктоого аракет кылып эле жатат. Азыр эле абал курчуп кетти деп айтуу туура эмес. Азыркы абал мурда болуп келген окуялардын эле уландысы. Негедир биз өтмүштөн эч кандай сабак албай жаткандайбыз. Басма сөзгө мамиле жылдан жылга оңолбой эле авторитардык маанайда улам курчуп барат. Лидерлер алмашканы менен сөз эркиндигине жасалган мамиле ошол эле бойдон катуу, терс, демократияга каршы бойдон калууда. Биз деги эле башыбыздан өткөргөндөрдөн сабак ала албай жатабыз.
Такой же жесткой, такой же чрезмерной, такой же неприятной, такой же недемократичной. Вот. То есть мы не учимся на своих уроках пока.
А каким вообще политикам?
Мындай мамиле саяси кандай жыйынтыкка алып барышы мүмкүн?
Ну, я думаю, что на этот счет уже исследований очень много сделано по политологии, да, что бой за жим свободы.
Эми бул багытта саясаттануучулар абдан эле көп илимий иликтөөлөрдү жасаган. Баардык тыйып кысымга алуулар эртеби кечпи баары бир терс натыйжасын берет. Авторитардык, тоталитардык режимдеги сөз эркиндигин изилдеген баардык эмгектерден буга далилдерди тапса болот. Канчалык плюрализм көп болгон сайын коомдогу толеранттуулук да артат. Коом ынтымакка тез келип, ар түрдүү пикирлерди сыйлоо, ар кандай партиялар менен иштөө жеңилдейт. Саясий, диний ар тараптуулук, көз караштардын көп түрдүүлүгү болбогон коомдо маалыматтын бир эле булагы үстөмдүк кылып, ошол эле чындыкты айтып жатат деген көз караш чыгат. Дүйнөдө бир эле чындык болбойт. Ар бирибиздин өз чындыгыбыз бар. Заманбап дүйнөдө ар бирибиз өз чындыгыбызды сабаттуу жеткиргенди билишибиз керек. Экинчиден, ошол чындыкты чогуу талкуулап, көйгөйдү чечүү жолдорун бирге издегенди билишибиз абзел. Маалыматтын альтернативдүү булагы кайсы бир окуя тууралуу жалпы элести жаратканы менен ар бир адамдын жеке чындыгы бар да. Анан ошол булактарды жаап, кысымга алуу эч качан жакшылык менен аяктаган жок. Коңшу өлкөлөрдө эле карайлычы, айрымдарында YouTube, Facebook, Instagram жабылган. Бул эмнеге алып барат? Ал тургай мындай иш аракет экономиканы да өнүктүрбөйт. Айрыкча интернетти чектөөнүн кесепети жаман. Маалымат канчалык аз болгон сайын эл дүйнөдө эмне болуп жатканын билбей, алдыга умтулуу дымагы басаңдайт. Коомдогу мындай кырдаал жакырчылыкка кеткен жол болуп саналат. Биз ушул багытта бара жаткандайбыз. Кандай болгон күндө да азыр Апрель телеканалына карата жасалган иш аракеттерде мен ашыкча кеткендик деп ойлоймун. Туура эмес багытта аны жаап салышты. Телеканал кадимкисинде иштей берсе болмок. Акыркы окуяларды чагылдырууда кесиптештерибиз быйырда мыйзамды бузбаганын билемин.
То, что сейчас происходит вот именно с конкретно с телеканалом Апрель, я считаю, что это чрезмерная мера пресечения, это неправильный курс однозначно.
Интерньюз уюмунун директору, медиа эксперт Элина Каракулова менен Болот Көлбаев маектеште. Азыр эле дал ушул Интерньюз уюму Кыргызстандагы болуп жаткан акыркы окуяларга баа берип, Апрель телеканалын жакын арада ага коюлган арестерди алууну талап кылды. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиядагы Росатом мамлекеттик корпорациясы 8 августта Архангельск облусундагы аскер полигонунда 5 кызматкер каза болгонун ырастады. 9 августта Орусиянын Красноярск аймагындагы Ачин шаарынын чекесинде жайгашкан курал жарак кампасында жаңы жарылуудан жабыркагандардын саны 10 жетти. Медиа форумдагы апрелден башка радиолор бүгүн иштеп жатканы маалым болду. Бишкектин 1 май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязовдун бөгөт чарасы азыр каралууда. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны Лаззат Жанбек кызы алып бармакчы.
Саламатсызбы угарман. Ободо Азаттык куналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул жумада кошуналарда болгон урунтуу окуяларга себеп салабыз. Берүүнү мен Лаззат Жанбек кызы алып барам. Өзбекстанда президент Мирзиёевдин буйругу менен 3 облустун башчысы элден кечирим сурады. Бир айдан бери кайда экени так белгисиз Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовду эли телевизордон көрдү. Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмүн 31 жаштагы тажик жараны башкарат. Өзбекстанда бийлик өкүлдөрү кымбат баалуу унаа минген жарандарын чет өлкөлүк конокторду тосууга көндүрүүдө. Эми баяндарга өтөлү. Борбор Азия түрмөгүн Өзбекстандагы жаңылыктар менен баштайбыз. Президент Шавкат Мирзиёев 3 облус башчысын элден кечирим суратты. Алар өз аймактарында эрежеге туура келбейт деген турак жайларды түрттүрүүдө кемчилик кеткенин мойнуна алышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Канака хатага жол коюп, силер менен канака копал мамиледе болгон болсо, биринчи набатта улар хаким сыпатта мага узур сурайт.
Өзбекстандын Кашкадария, Фергана жана Хорезм облустарынын акимдеринин элден кечирим сураган видеолору 4-август күнү интернетте пайда болду. Социалдык түйүндөр аркылуу таратылган видеолордо үч атка минер бир ооздон өздөрү жетектеген аймактарда жергиликтүү жашоочулардын жана ишкерлердин турак жайларын түрттүрүү учурунда кемчилик кеткен мойнунашты. Фергана облусунун башчысы Шухрат Ганиев Риштан районунун жашоочулары менен жолугуш учурунда кечирим сурап, райондогу мыйзамсыз түрттүрүү ишине катышы бар 14 жетекчи жумуштан четтетилгенин билдирди. Ал бул маселеде жеке өзүнүн чоң күнөөсү бар экенин да белгилеп, мындай катачылык президенттин азыркы саясатына кедергисин тийгизбеши керек экенин кошумчалады. Кашкадария облусунун акими Зафар Рузиев да элдин нааразылыгына аймактын жетекчилиги күнөөлүү экенин айтты.
Бул болгон окуяга улут хакимдиги айыптоор.
Якабак районундагы абалга 100% облус жана район администрациясы күнөөлүү. Өкмөттөн, мамлекеттен, кадырлуу калктан урматтуу блогерлерден, журналисттерден жабыр тарткан ишкерлерден 100 жолу, 1000 жолу кечирим сурайм. Эгер бизге экинчи мүмкүнчүлүк берилсе, мурдагы саясаттан толугу менен баш тартабыз. Биз ар бир жашоочу менен өз өзүнчө иштейбиз. Керек болсо жекече түрдө ар бирине тиешелүү жардам беребиз.
Ар бир инсан менен индивидуал иштейбиз.
Деди Рузиев, Өзбекстанда гүлдөгөн маалия программасынын алкагында бир нече айдан бери ар кыл шаарларда азыркы стандарттарга жана жергиликтүү планга туура келбейт деген турак жайлар түрттүрүлүп буздурулуп жатат. 20-июлда Кашкадария облусунун Якабак районунда жергиликтүү бир ишкер 2 кабаттуу дүкөнүн жана сыйхин коргоп калуу үчүн райондун жетекчи орун басары Мансур Туймаевке бензин чачып, аны өрттөп жиберүүгө аракет кылганы кабарланган. Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып билдиргендей, ал атка минер ишкерге кенемте төлөбөстөн объектти буздурууну көздөгөн. 26-июлдан 27-сине караган түнү Хорезм облусунун Үргөнч районунда миңдеген адамдар Үргөнч Хазарасп автожолун тороп жергиликтүү бийликтен түрттүрүлгөн турак жайлар үчүн кенемте талап кылышкан. Алар 400 үй бүлө бир нече айдан бери чатырларда жашап жатканын билдиришкен. 27-июлда Үргөнчкө премьер-министр Абдулла Арипов барып, эртеси күнү элге компенсация төлөнүп берилген. Дал ушул Хорезмдин жетекчиси Фархот Эрманов да элден кечирим сурап, мындан ары баардык чечимди калк менен макулдашууга убада берди.
Биз силерге жүрө көп мына азият чекишке
биз силердин кыйналып азап тартышыңарга себепчи болдук. Албетте, мындай шартта мен өзүмдү күнөөлүүмүн деп эсептейм. Эгер бул иштерди алдын ала пландап, баарын эсептеп, сиздер менен сүйлөшүп туруп аткарганыбызда мындай кырдаалды алдын алсак болмок.
Бул окуялар кенесири.
Деди Эрманов. Бул жетекчилер президент Шавкат Мирзиёевдин 2-августтагы видеоселектордук жыйынынан кийин кечирим сурап отурушат. Анда Мирзиёев эрежеге туура келбеген имараттарды жергиликтүү элдин уруксатын алгандан кийин гана түрттүрүү тапшырмасын бергенин айтып, ишенистен чыккан үчүн бир катар акимдерди кескин сынга алган.
Мана бүгүн комментарий интернет пользователи отношения сноса недвижимости.
Риштан районундагы түрттүрүү иштерине байланыштуу интернет колдонуучуларынын пикирлерин окудум. Мен силерге айыргыштактарды өнүктүргүлө деп акча берип жатам. Мына сенин достугуң, Ганиев мырза. Эл комментарийлеринде тимиле ыйлап жатат. Ал жерде сенин сүрөтүң жок, менин сүрөтүм турат. Сен уятсыз Эрманов сыяктуу акмактыкындай буйруктарды бергенсиңер. Мындай түрттүрүү иштерин баштагыча өз башыңды жулуп салбайт белең.
Бузуштан алдынсаң өзүңдү келлеңди буз
деп өктөм сүйлөгөн Мирзиёев. Үч облустун жетекчилеринин видео билдирүүлөрүнөн кийин социалдык түйүндөрдүн өзбек сегментинде блогерлер мыйзамсыз турак жайларды буздуруу жана элди мажбурлап иштетүү үчүн башка облустардын жетекчилеринен да кечирим суроону талап кылышууда. Ошол учурда социалдык желелерде Мирзиёевдин кадамын саясий спектакль жана популизм деп атагандар да жок эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде. We'll be right back.
Осиёи марказӣ дар як ҳафта.
Шавкат Мирзиёев 3 облус башчысынын ишин сындап элден кечирим суратса, Самарканд облусунун жетекчилиги кымбат баалуу унаасы бар жарандарын чет өлкөлүк конокторду тосууга көндүрүүдө. Облустун акимчилиги алар четтен келген конокторго чын жүрөгүнөн, чын пейилинен кызмат кылгысы келет деп билдирди. Бирок менчик ээлери нааразы. Эленора Бишенбек кызы улантат.
Самарканда Шарк Торуналяры деп аталган музыкалык фестиваль 23-30 август күндөрү өтөт.
$30,000 турадыган машинам менен бир хафта текин кызмат кылыш жокмайапты деди.
Атын атоон өтүнгөн Малибу экилүүсүндө унаанын ээси Азаттыктын Өзбек кызматына аны облустук администрация мажбурлап жатканын айтып берди. Самаркандык блогер Мирзосупханов 22 июлда облустун акими жарандарга жана мекеме ишканаларга таандык кымбат баалуу унааларды бекер пайдалануу тууралуу атайын документке кол койгонун жазды. Ага ылайык Малибу 2 жана Каптива өлкөсүндөгү унаалар бир апта бою четтен келген конокторго кызмат кылышы керек.
Фестивал мехмандарын күтүп алуу үчүн пул ажыратылган. Адамдар мажбур.
Конокторду тосуп узатканга акча бөлүнсө керек. Жарандарды кыйнабасы керек эле.
Фестивалда менчик кымбат унааларды пайдаланууну уюштуруу жол коопсуздугу боюнча облустук башкармалыкка жүктөлдү. Президент Шавкат Мирзиёев ушул жылдын февраль айында Чарк Торуналяры эл аралык музыкалык фестивалын уюштуруп өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Анда иш-чарага бюджеттен жетиштүү акча бөлүнөрү белгиленген. Самаркандык блогер Мирзосупханов Азаттыктын Өзбек кызматына облустагы жетекчилер менчик унааларды фестивалдан башка баардык эле иш-чаралардан бекер колдонушарын айтып берди.
Нафакат фестиваль, балки вилоятттаги барча тадбирлерге
акча чындап эле бөлүнгөн, бирок аны максатсыз пайдаланышат. Гайлер такай эле ошондой кылат. Башка бир иш-чараларда жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер автобустардын, жүк ташыган унаалардын ээлеринин документтерин ар кандай себеп менен алып алышат дагы аларды бекер кызмат көрсөтүүгө мажбурлайт.
Самарканд облусунун администрациясынын өкүлү Азаттыктын Өзбек кызматына жарандардын кымбат унааларын чет элдик конокторду тейлегенге бекер бергенин самаркандыктарга мүнөздүү болгон меймандостуктун эң жогорку чеги деп түшүндүрдү. Бул жарандар кандайдыр бир акы алуудан баш тартты. Алар меймандарга чын көңүлүнөн кызмат кылгысы келет деп билдирди. Маданият министрлиги болсо бул жагдай тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин фестивалдын алдында бейтапканалардын кызматкерлерин мажбурлап көчө шыпыртып жатканы белгилүү болгон. 12-нчи Шарк Торуналяры эл аралык музыкалык фестивалга ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азули чакырылган. Иш-чарага жалпысынан 80 жакын мамлекеттен ондогон өнөр ээлер келмекчи.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмүн 31 жаштагы тажик жараны башкарат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Тажик бийлиги Ооганстанда жоочулардын катарында ондогон тажик жараны бар экенин билдирген жана соңку 2 айдын ичинде 8 адамды алып келип камаган. Эленора Бишенбек кызынын баянында.
Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин Ислам мамлекети террордук тобунун кесепети тууралуу баяндамасы 15 июлда уюмдун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Анда бул террордук топтун Ооганстандагы Ислам мамлекети Хорасан деп аталган бөлүмүн Тажикстандын жараны Сайвали Шафиев жетектеп жатканы, ал көбүнесе Абубакри Муавия деген кайман ат менен белгилүү экени жазылган. Эксперттердин билдиришинче, Ооганстандын Нанакарахар провинциясынан байырлаган бул топтун катарында 200 жоочу бар. Сайвали Шафиев негизинен интернетте өзөрүнүн катарын калыңдатуу үчүн башка адамдарды азгырат жана каражат чогултат.
як جوانی 19 سالای تاجیک را که به عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شود
برای азаттыктын тажик кызматынын билдиришинче ислам мамлекети террордук уюмунун активдүү мүчөсү катары Шафиевдин аты былтыр май айында атылган. Ошол маалда Душанбе шаардык соту бул өлкөдө тыюу салынган оппозициялык ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн 7 жылдан 26 жылга чейин эркинен ажыраткан. Аларга Борбор шаардын Оруз майрамында терак уюштурганга аракет жасаган деген айып коюлган. Тажикстандын биринчи каналы улуттук коопсуздук комитети даярдаган маңкурттар деген тасма көрсөткөн.
Оро макомоти амнияти Афганистан боздош карда 2 хафта пеш ба Тажикстан супордан. Жавони тажик ба зархариди ва узвият дар
анда терак уюштурууга аракет кылган деген айып менен соттолгон Фахриддин Гулов менен Махмуджон Азамов Зело деген программа аркылуу жоочулар азгырганын айтып беришкен. Тасмадан Гулов Ооганстанда атайын машыгуудан өткөнү. Ага Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү Абубакри Муавия же Жалалабади деген кайман ат менен таанымал Сайвали Шафиев жардам берген деп маалымдалган. Тажик атайын кызматы Шафиев Гисар районунун тургуну экенин айтып, интернетте Ислам мамлекети террордук тобунун идеясын жайытып, үгүтөп жүрөт деп күнөлөгөн. Тажик бийликтери соңку 2 айдын ичинде Ооганстандан 8 жаранын алып келгенин маалымдашкан. Баарына кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Камалгандардын бири 19 жаштагы Шожижон Боевдин атасы Акажон Боев азаттыктын тажик кызматына уулу Ооганстанга кантип барып калганын айтып берген. Ага ылайык Шойжижон алгач Орусияга курулушта иштегени кеткен. Ал жактан азгырылып Түркияга учуп, андан ары Иранга жол тарткан.
Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгү нуктун сушун менен жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.